Yra gerbiamas posėdžio pirmininkė, norim įtraukti papildomų klausimų dėl nutarimo 647 dėl paciento priemokos už kompensuojamosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemonės padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo.
Klausimas suderintas?
Svarstytas, jisai niekur klausimas.
Dėl tų...
Mes suprantam, dėl kai neveikia dabar... Elektroninė sistema, bet ministrė, kur mes skubam, nu, apsvarstykim klausimą, siūlau apsvarstyti paprasčiausiai. Nesvarstytas klausimas. Nu,
pasitarimą tada, gerai? Pasitarimą
atskirai.
Gerai.
Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Prašau įtraukti darbų atvarkę klausimą dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo, dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo numeris 152, dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos pakeitimo. Paskelbimo pakeitimo projekto, eitų kalba apie pasienio punkto Lavoriškės Kotlovska darbo atnaujinimą.
Šitas klausimas yra jau posėdžio darbo atvarkėje, tai arba prie to klausimo sakysite pastabas, arba jeigu yra atskirai, tai galėsime dar pasitarime aptarti. Dėkui. Sveikatos apsaugos ir darbo viceministras. Prašau.
Dėl vyriausybės nutarimo 472, dėl savivaldybės būsto socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento tvirtinimo pakeitimo, kurį norėčiau pristatyti.
Kaip suprantu, klausimas vakar svarstytas, tai įtraukime. Tvarkoje, dėkui. Sveikatos apsaugos viceministras.
Ačiū. Tai mes norėtume įtraukti irgi pasitarimą dar papildomą klausimą dėl vakcinų nuo COVID-19 įsigijimo centralizuotų būdų per Europos komisiją.
Aš patikslinsiu, mes kalbame apie posėdį dabar. Pasitarimo darbotvarkė atskirai. Vidaus reikalų viceministras.
Ačiū. Du klausimus norėtume pasiūlyti įtraukti, tai dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo projekto ir dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektus, jie būtų svarstyti, pristatyti, suderinti be pastabų.
Dėkui, svarstyti įtraukiame. Dėkui, finansų ministras.
Gerbiami kolegos, noriu pasiūlyti įtraukti du klausimus, tai vienas klausimas. Dėl vyriausybės nutarimo dėl ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skirimo projekto. Ir kitas klausimas, jau tradicinis, dėl lėšų skirimo projekto atsižvelgiant į eilės ministerijų ir savivaldybių prašymus.
Klausimai skubus.
Dėl DNR, tai tikrai niekas nesvarstė, nieko nežinom. Ar jūs, ministrė, negalvojate, kad reikėtų kažkaip informaciją? Nebent čia yra labai skubu.
Čia klausimas, kadangi buvo patvirtintos jau koncepcijos ir jos susiję su praktiniu moksleivių verslumo įgūdžių programo aprėpties didinimu, taip pat bendri mokslo ir verslo projektai technologiniai plėtrai ir teritorijų vystymas ir verslui palankios aplinkos gerinimas regionuose. Tai čia, kadangi yra suderinta su tom ministerijom, tai aš manau, kad ministerijos labai nuliūstų, jeigu tas klausimas būtų atidėtas.
Bent klausimai tikrai skuba, kad suderintas.
Taip, klausimas tikrai skubus.
Na, tvarkoj, apsvarstysim, įtraukim. Dėkui už pasiūlymus. Posėdžio dalis. Pirmas klausimas dėl vyriausybės 2018 metų lapkričio 28 dienos nutarimo numeris 1176 dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų nėra, galima pritarti. Dėkui, pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 2001 metų rugsėjo 25 dienos nutarimo numeris 1156 dėl valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Galima pritarti. Dėkui, pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2003 metų sausio 29 dienos nutarimo numeris 133 dėl gyventojo neindividualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Galima pritarti. Dėkuoju, pastabų nėra. Pritarta. Ketvirtasis klausimas dėl vyriausybės 2011 metų birželio 15 dienos nutarimo numeris 739 dėl ginklų priedėlių šaudmenų, jų dalių eksporto, importo, vežimo ir gabenimo tranzitų pakeitimo. Galime pritarti, pastabų nėra, dėkoju, pritarta. Penktas klausimas dėl vyriausybės 2003 m. balandžio 8 dienos nutarimo numeris 418 dėl fiziologinių mitybos normų asmenims apgyvendintims valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos užsieniečių registracijos centre patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Galima pritarti, dėkoju, pritarta. Šeštasis klausimas dėl vyriausybės 2017 m. birželio 21 dienos nutarimo numeris 496 dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso gyvenimo pakeitimo. Galima pritarti, pasiūlymo nėra pritarta. Septintasis klausimas dėl vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 dienos nutarimo numeris 1447 dėl programos sąjungos finansinės paramos priemonėms susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje pirmojo ir antrojo bloko eksploatavimo nutraukimu įgyvendinti pakeitimo. Pastabų nėra, galima pritarti, dėkoju, pritarta. Aštuntas klausimas dėl darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo, 113 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir atmintinų dienų įstatymo pirmo straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Galima pritarti, dėkui, pritarta. Devintasis klausimas daug įstatymų dėl aplinkos monitoringos įstatymo atskirų straipsnių, aplinkos apsaugos įstatymo atskirų straipsnių, radiacinės saugos įstatymo atskirų straipsnių, pirmo ir antro priedo pakeitimo įstatymo, branduolinės saugos įstatymo, 25 straipsnio, branduolinės energijos įstatymo, administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Galima pritarti, dėkoju, pritarta. Dešimtasis klausimas dėl civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir gyvendimo įstatymo. Civilinio kodekso įstatymo 1.98 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Galima pritarti, dėkoju, pastabų nėra pritarta. 11 klausimas dėl vyriausybės 2003 m. birželio 25 dienos nutarimo numeris 817 dėl ūkininkų ūkių registrų nuostato patvirtinimo pakeitimo. Galima pritarti, dėkoju, pritarta. 12 klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo valstybės įmonei turto bankui pasitikėjimo teisę valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Galima pritarti, pastabų nėra pritarta. 13 klausimas dėl visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, 21 straipsnio pakeitimo įstatymo, visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo, 15 ir 21 straipsnio pakeitimo įstatymo, 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, triukšmo valdymo įstatymo, 21 ir 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Galima pritarti, dėkoju, pritarta. 14 klausimas dėl valstybės turto investavimo ir Vilniaus dailės akademijos savininko kapitalo didinimo. Galima pritarti, pastabų nėra, pritarta. 15 klausimas dėl patalpų Marijampolėje, Kauno gatvė 117, perdavimo pagal panaudos sutartį jaunimo reikalų departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Galima pritarti, pastabų nėra, pritarta. 16 klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto Vilniuje, Rasų gatvė 8, nurašymo. Galima pritarti, dėkoju, pritarta. 17 klausimas dėl valstybės tarnybos įstatymo, pakeitimo įstatymo, 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir valstybės tarnybos įstatymo 49 ir 51 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Galima pritarti, pastabų nėra, pritarta. 18 klausimas. Dėl teisingumo ir intelektinės nuosavybės atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje ir vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 dienos nutarimo numeris 1298 dėl didžiausio leistinų valstybės tarnautų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondo pareigybių skaičiaus patvirtinimo pakeitimo. Galima pritarti, dėkoju, pritarta. 19 klausimas dėl vyriausybės 2019 m. gruodžio 18 dienos nutarimo numeris 1310 dėl jungtinės grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupės sudėties ir šios grupės nuostatų patvirtinimo pakeitimų. Pastabų nėra, galima pritarti, dėkoju, pritarta. Ir posėdžio baigtis. Dvidešimtasis klausimas dėl valstybės tarnybos įstatymo, vidaus tarnybos statuto, diplomatinės tarnybos įstatymo, specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo, prokuratūros įstatymo, krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, vadovybės apsaugos įstatymo, savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo ir elektroninių ryšių įstatymo projektų pakeitimų. Vidaus reikalų viceministras. Prašau.
Ačiū, pirmininkė. Įstatymus išvardinat, valstybės tarnybos įstatymas ir visi likę įstatymų projektai parengti vykdant vyriausybės sausio 15 dienos posėdžio protokolo pavedimą vidaus reikalų ministerijai, kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, finansų ministerija, krašto apsaugos ministerija, teisingumo ministerija ir užsienio reikalų ministerija vertinti galiojantį išeitinių išmokų ir kitų išmokų mokamų pasibaigus tarnybos laikui teisinį reguliavimą, pateikti vyriausybės įstatymų projektus, kuriais būtų siūloma sistemiškai spręsti tokių išmokų kompensacijų mokėjimo, dydžių ir sąlygų viešojo sektoriaus darbuotojams klausimus, kartu įvertinant ir lėšų poreikį teikiančios įstatymų projektus. Taigi, projektų tikslai yra du, tai yra įvertinti valstybės tarnautojų ir pareigūnų lojalumą ir ilgametę tarnybą Lietuvos valstybei ir didinti valstybės tarnybos patrauklumą. Šiuo metu išeitinę išmoką kompensaciją turi teisę gauti teisėjai sulaukę 65 metų, generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai sulaukę 65 metų, žvalgybos pareigūnai sulaukę 55 metų arba sulaukę socialinio draudimo senatės pensijos amžiaus, jei jų tarnyba buvo pratesta. Tačiau valstybės tarnautojai, vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, diplomatai, dalis valstybės pareigūnų, pavyzdžiui, prokurorai, specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, neturi teisės gauti išeitinę išmoką, sulaukę 65 metų ar kito amžiaus, su kuriuo siejama maksimali tarnybos trukmė laikas. Toks teisinis reguliavimas galimai neatitinka lygiateisiškumo principo ir neįvertina viešojo sektoriaus darbuotojų lojalumo valstybei. Todėl siekiant nepažeisti lygiateisiškumo principo, šiuose įstatymų projektuose ir yra numatyta, kad visos išvardintos grupės žmonių, kuriems šiuo metu tokios išmokos yra neprieinamos, kad jie jas gautų, ar sulaukus 65 metų, ar kito amžiaus, kuris atitinkamai, pavyzdžiui, vidaus tarnybos statute numatyta ten 55, gali būti 60, gali būti 65, ir tos išmokos būtų ar kompensacijos taikomos, tai yra 2 mėnesių vidutinio jo atlyginimo dydžio išeitinė išmoka. Įstatymo projektai svarstyti Birželio 30 ir Liepos 14 tarp instituciniuose pasitarimuose, patikslinti pagal kanceliarijos padalinių pastabas ir pasiūlymus ir darbo tvarką suderinti su šiais padaliniais. Taip pat vakar gavome papildomą pasiūlymą dėl vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojams ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų įsigaliojimo įstatymo priėmimo ne nuo sausio pirmos, o šiek tiek anksčiau, tai irgi atsižvelgsime ir iki pasirašymo pataisysime. Ačiū.
Dėkuoju. Pastabų pasiūlymų nėra. Pasiūlymų nėra. Galima pritarti. Dėkuoju, pritarta. 21. Klausimas. Dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo viešosios įstaigos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamą į turtą disponavimo fondas nuo savybėm. Kultūros ministras, prašau.
Teikiame projektą perduoti viešosios įstaigos geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamą turtą disponavimo fondo nuo savybėm Vilniaus didžiosios sinagogos ir mikvių pastatus adresu Vilniuje žydų gatvė 5 ir žydų gatvė 7. Kaip kompensacija už žydų religinių bendruomenių nekilnojamą į turtą, tai yra šių pastatų liekanos, pamatai atidengti archeologinių tyrimų metu. Pastatai buvo apgriauti antrojo pasaulinio karo metais ir galutinai nugriauti sovietmečiu, perduodant geros valios fondui šių pastatų liekanas. Piniginės kompensacijos už Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamą turtą dydis mažinamas nurodytų pastatų vertė, registrų centro nustatyta 1244 eurais. Viešo įstaiga geros valios fondas kreipiasi dėl pastatų perdavimo šiai įstaigai, nurodydamas, kad juos naudos Vilniaus didžiosios sinagogos įamžinimui, tenkinant žydų kultūrinius ir religinius tikslus. Archeologinių tyrimų metu aptiktų statinių liekanos yra įtrauktos į kultūros vertybių registrą atlikti kadastriniai matavimai. Prašyčiau pritarti.
Dėkuoju už pristatymą. Prašau, kancleri.
Vakar buvo svarstytas klausimas, reikėtų ministrė iki pasirašymo galbūt visgi patikslinti, ten suma tikrai yra maža, bet visgi reikėtų numatyti, kokių metų kompensacijai būtų atitinkama suma sumažinti kompensaciją. Šitą tai vakar buvo kalbėta, bet nepadaryta. Pavyzdžiui, kitų metų biudžetą, nes šia suma yra labai mažutė, bet ją reikia numatyti.
Gerai, patikslinsim. Tai iki pasirašymo bus patikslinta, su šią pastabą galima pritarti. Dėkuoju, pritarta. 22 klausimas. Dėl notariato įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 23 straipsnių įstatymo projektų. Teisingumo ministras.
Ačiū gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami ministrai. Projektų siūloma suteikti notarams teisę organizuoti ir vykdyti aukcionus, naudojantis technologijų priemonėmis, informacinės technologijos notarai susikras patys. Tai nėra prievolio, tik tai galimybė, ypač patogu, kai yra koks nors, pavyzdžiui, paveldėjimas nekilnojamas turtas, suforminamas sandoris pas notaro, paskui jūs gali paprašyti notaro organizuoti aukcioną ir parduoti nekilnojamą turtą. Prašau pritarti projektą, jeigu būtų klausimų, mes su Julita Sinkevičiūtė iš Teisingumo ministerijos pasiruošęs atsakyti.
Klausimų nematau, galima pritarti. Dėkoju, pritarta. 23 klausimas. Dėl vyriausybės 2015 metų vasario 11 dienos nutarimo numeris 163 dėl viešajame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Finansų ministras, prašau.
Gerbiami kolegos, teikiame nutarimo projektą, jame siūloma parduodamo turto sąrašą pildyti 165 parduodamo turto objektais, papildomai po praeitos savaitės tarp institucinio pasitarimo švietimo mokslo ir sporto ministerijos prašymu yra įrašytas papildomas objektas, Buivydiškių pagrindinės mokyklos bendrabutis Vilniaus rajono savivaldybės Zujūnuose. Išbraukiami aukcionuose parduoti 244 turtiniai kompleksai, už juos gauta 16 milijonų eurų. Išbraukiami 22 objektai, kurių prireikė valstybės funkcijoms vykdyti, papildomai po praeitos savaitės tarp institucinio pasitarimo. Valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos prašymų išbraukiamas nekilnojamas turtas, tai eilė objektų Elektrėnų savivaldybės Vievio seniūnijos pylimų kaime. Nutarimo projektas buvo pateiktas derinti tiek parduodamo turto sąraše nurodytoms institucijoms bei institucijų savininko teisės ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms buvo suderinta. Ir nutarimo projektas patikslintas pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės išvadą. Taip pat, ką noriu atkreipdėmėsi, buvo vakar tarp instituciniame buvo svarstomas patikslintas sąrašas, gauta nauja valstybės registrų centro iniciatyva. Tai sveikiname iniciatyvą, tačiau šitame etape šio nutarimo projekto keisti nereikia ir kuomet tie su iniciatyva susijęs turtas bus perimtas turto banko, tuomet bus galima svarstyti šio nutarimo projekto jau keitimą. Kviečiu pritarti.
Už pristatymą ekonomikos ir inovacijų ministras. Prašau.
Ačiū labai. Viską teisingai kolega ministras pasakė, tik tai aš prašyčiau priimti protokolinį sprendimą su tam tikrais pavedimas, kad kai įvyks pirmasis procesas, kad paskui būtų rengiami dokumentai, dalies pastatų perdavimo studentų gatvėje 39 registrų centrui. Čia apie protokolinį sprendimą, ne apie sprendimo keitimą.
Aš tai siūlau neatsižvelgti tą siūlymą, nes, na, įsivaizduokit, jeigu mes tokius sąlyginius protokolinius pavedimus dėl kiekvieno turto objekto priiminėtume į ateitį. Tai tiesiog, kadangi iniciatyva gauta, tai kai vyks natūralus procesas, kai jau bus galima svarstyti, kai turto bankas jau turės dispozicijų, tai tada ir tą iniciatyvą svarstys. Papildomai įpareigoti, kad būtų svarstoma iniciatyva, tai aš manau būtų perteklinis dalykas.
Drįščiau ginčytis, pirmininkė. Tai čia yra pavedimas Respublikos finansų ministerijai, turto bankui, perimus valdyti, ką toliau daryti. Tai mes turim kitokių pavyzdžių, tiesą sakant, kur šiek tiek nenumatant į priekį, kai kas dažnai būna prarasta, kas yra reikalinga valstybės reikmėm.
Gal tada prašau finansų ministras ir...
Jo, tai aš siūlau tada kompromisinį tam, kad na, nesukurtume keisto precedento į ateitį, kad pradėti jau ruošti, tiesiog įvertinti tą iniciatyvą ir imtis reikiamų žingsnių, kad būtų padaryta.
Tikrai klausimas aktualus, tai priimame siūlymą ekonomikos ir inovacijų ministro pagal finansų ministro kompromisinę formuluotę su tokiu protokoliniu sprendimu galima pritarti. Dėkuoju, pritarta. Dėl 24 klausimas, dėl elektroninių ryšių įstatymo 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Užsienio reikalų viceministras. Prašau.
Labadiena, kadangi buvo derinta tarp institucinėme pasitarime, tarp vyriausybės kanceliarijoje, todėl trumpai priminčiau, kad tikslas projekto užtikrinti efektyvų konsulinės pagalbos teikimą užsienio valstybėje ar jos tam tikroje dalyje esantiems asmenims ypatingo aplinkybių ar kitų aplinkybių, dėl kurių kyla grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai ir arba saugumui atvejais. Užsienio reikalų ministerija bendradarbiaujant su viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų tiekėjais, mobilio ryšio operatoriais. Ir bendradarbiaujant su ministerija, mobilio ryšio operatoriai siūstų informacinio turinio žinutes, taip patinamas SMS, mobilio ryšio paslaugų vartotojams, esantiems užsienyje. Taip pat pavieniais atvejais pabrėšiu, konkrečiam asmeniui atsidūrus sudėtingose situacijoje, padės ministerijai susisiekti su jo, pateikiant visą turimą informaciją, kuri būtų būtina susikloščiusioje situacijoje ir galėtų padėti susisiekti su asmeniu, ar siunčiant ministerijos nustatyto turinio pranešimus. O detaliau bendradarbiavimo tvarka bus nustatyta užsienio reikalų ministro įsakymu. Tarp kitų klausimų ši tvarka taip pat nustatytų mobiliojo ryšio operatorių su paslaugų vykdymu patirtų sąnaudų kompensavimą. Iš esmės tai yra pirmosios tos vat, COVID bangos veiklos psigabenant, padedant atvykti į Lietuvą piliečiams išmoktas pamokas. Ačiū. Vėščiau pritarti.
Dėkuoju. O įstatymo įsigaliojimas kada numatytas pagal projektą? Gal galėtumėt patikslinti? Nes čia turbūt reikia kiek įmanoma operatyvesnio veiksmo.
Gerai. Turėsim omenyje. Aš dabar šiuo metu neturiu atsakymą, atsiprašau.
Gerai. Tai galima pritarti? Nėra pastabų klausimų. Galim pritarti. Dėkuoju. Pritarta. 25 klausimas dėl viešosios įstaigos generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo. Vidaus reikalų viceministras.
Ačiū pirmininkė. Šiuo nuturimo projektu siūloma pavesti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai gyventi valstybės kaip viešosios įstaigos generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dalininkės teisės ir pareigas. Kaip žinia, tokias teisės ir pareigas gali atlikti tik vieną įstaigą. Nuo 12 metų licėjus yra vienintelė mokymo įstaiga Lietuvoje savo veiklą grindžianti sausumos kadetų ugdymo sampratą patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Todėl atsižvelgiant į tai ir siūloma, manome, kad būtų tikslinga pavesti tai daryti. Tas teisės ir pareigas įgyventi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija institucijai, kuri pagal savo veiklos pobūdį būtų kompetitingiausia efektyviai valdyti mokymo įstaigą ir koordinuoti kitų suinteresuotų valstybės institucijų bendradarbiavimą su šiuo licėjumi. Buvo šis klausimas svarstytas ir tarp instituciniame pasitarime suderintas su švietimo sporto ir mokslo ministerija. Siūlome pritarti.
Galima.
Dėkuoju. Prašau, kancleris.
Galima. Tai iš tikrųjų labai dėkojam ir ministram, kad sprendimas pagaliau rastas per porą metų. Ir prašytume visgi, tai ir buvo derinta su finansų ministru, pritarimas yra, bet visgi protokolinį pavedimą, kad numatyt kitų metų biudžete papildomą tą finansavimą, kuris yra tiesiog būtinas tam. Ir jis yra apskaičiuotas, nurodytas ten, jeigu gali tokį protokolinį pavedimą.
Tai su tokiu protokoliniu pavedimu sutinkate? Galima. Va. Gerai, su protokoliniu pavedimu kartu galima pritarti. Dėkuoju, pritarta. 26 klausimas dėl vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projekto ir Civilinio kodekso 3.249 straipsnio papildymo įstatymo projekto. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras.
Ačiū pirmininkaujančiam. Tai vyriausybė teikia išvadą dėl Seimo narės Aleksaitės Abramikienės vaiko teisų pagrindų įstatymo ir kitų išvardintų pakeitimų. Pagrindinis principas tai yra papildyti papildomų principų vaiko gyvenamosios aplinkos pastovumo išlaikymo. Tai įstatymo projekto tikslas užtikrinti, kad parenkant vaiko globos rūpybos vietą būtų siekiama, kad tai būtų vienintelė globos rūpybos vieta, kuri galėtų būti keičiama, tik jei tam yra būtinasis reikalingumas. Tai sadam parengto nutarimo projektą siūlo iš esmės pritarti įstatymo projekto siekimui. Tačiau trys gal tokie momentai tobulintini, kuriuos reikėtų pataisyti. Vienas yra siūloma siaurinti principo pavadinimą ir įkeisti vaiko globos rūpybos vietos pastovumą. Antrasis siūloma principo formuluoti atsisakyti nuostatos, kad vaiko globos rūpybos vieta būtų kiek įmanoma arčiau vaiko gyvenamosios vietos. Ir trečiasis siūloma principo formuluoti išbraukti žodžius, jei tam yra būtinasis reikalingumas. Tai labai svarbu, nes priešingų atveju principas gali užkirsti kelią vaiko globos rūpybos nustatymui šeimoje, kas yra labai svarbu. Tai su Teisingumo ministerija derinom, vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, kontrolierė ir taip toliau. Tai visas pastabas atsižvelgiam, tai kas buvo Teisingumo ministerijos pateikta ir taipogi matau vyriausybės nutarimo pakoreguotas pagal teisės grupės pateiktas tikslinamo popučio pastabas, tai prašiau pritarti.
Dėkui už pristatymą, klausimų, pasiūlymų, pastabų nematau, galima pritarti. Dėkoju, pritarta. 27. Klausimas dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 6 ir 7 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 17 straipsnių ir priedo įstatymo projekto. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras.
Ačiū pirmininkaujančiam. Gerbiami ministrai, įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu lapkričio 20 dieną savo veiklą pradeda Europos prokuratūra ir ją bus deleguojami prokurorai iš Lietuvos valstybės narės įpareigotos nacionalinė teisė užtikrinti Europos prokuratūros, Europos deleguotojų prokurorų socialinių garantinių teisinį reguliavimą. Tai ką būtent šių teisinių reguliavimų norime nustatyti, kad nustatoma, kad į tarnybos laiką pensijai skirti įskaitomas darbo laikas, kaip prokuroras reglamentų nustatyta tvarka yra paskirtas eiti Europos deleguoto prokuroro, Europos prokuroro, Europos prokuratūroje pareigas, Europos prokuroro tarybos Europos prokuratūroje laikas įskaitomas nustatant šių asmenų teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, pensijos dydį apskaičiuojant pagal Lietuvoje įgytą tarnybos prokurorų stažą ir Lietuvoje gauta darbo užmokestį. Įstatymas papildomas 17 straipsnių ir priedų su nurodymu į įgyvendinamosius Europos Sąjungos teisės aktus ir taipogi atsižvelgiant į tai, kad prokurorai į Europos prokuratūrą bus deleguojami nuo šių metų lapkričio 20 dienos, siūloma, kad priimtas įstatymas įsigaliotų nuo šių metų lapkričio 20 dienos. Tai įstatymo projektas patikslintas po tarp institucinio pasitarimo, vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabų neturėjo projektas, darbo tvarka papildomai suderinta su Teisingumo ministerija ir generalinė prokuratūra. Prašau pritarti.
Dėkuoju už pristatymą. Klausimų, pasiūlymų nėra. Pastabų nėra, galima pritarti. Bendru sutarimu, dėkuoju pritarta. 28. Klausimų siūloma nesvarstyti. 29. Klausimas dėl vyriausybės 2005 metų balandžio 27 dienos nutarimo numeris 468 dėl asmenų turto ir pajamų lygių antriniai teisiniai pagalbai gauti nustatymo pakeitimo. Teisingumo ministras.
Ačiū. Čia trumpas klausimas. Iš esmės nutarimo projektu siūloma patikslinti turto antriniai teisiniai pagalbai gauti normatyvo apskaičiavimą, įgyvendinti šiais metais birželio 26 dieną priimtą valstybės garantuojamas teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymą. Projektas yra suderintas. Prašau pritarti.
Dėkuoju. Pastabų klausimų nėra. Bendru sutarimu galime pritarti. Dėkuoju, pritarta. 30. Klausimas dėl vyriausybės 2020 metų vasario 26 dienos nutarimo numeris 152 dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo pakeitimo. sveikatos apsaugos viceministras ar teisingumo ministras pavaduojantis. Kas pristatysite klausimą? Pavaduojantis ministras ar viceministras? Prašau, viceministrė.
Atsiprašau. Nutarimo projekto tikslas yra pripažinti netekusių galios nutarimo 4.2.3.2 papunktį, kuriame šiuo metu numatyta, kad viena iš valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šaltinio priemonių sveikatos priežiūros įstaigų, nepaisant jų pavaldumo ir teisinės formos veikla organizavimo srityje yra prioriteto teikimas nuotoliniam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui ir įpareigojimas sveikatos priežiūros įstaigoms pasirinkti paciento interesą labiausiai atitinkantį sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdą. Tai buvo taip, kad šiame punkte buvo numatyta, kad nuotolinis būdui turi būti teikiama prioriteto, dabar yra suderinta, kadangi iškilo labai daug klausimų, kad vis tik pirmas vizitas, pirmas kontaktas, jeigu žmogus turi tam tikrų požymių dėl ligos, jeigu aišku jie yra nesusiję su kažkokia tai užkrečiama liga arba koronavirusu, kad vis tik gydytojas nuspręstų, jog tai tiesioginis kontaktas yra prioritetinis pirmų atveju. Tai prašom pritarti.
Dėkuoju už siūlymą, tikrai svarbus pakeitimas, įves daugiau aiškumo matyti dėl to, kad nenuotolinių prioritetas turėtų būti teikimas dar teisingumo.
Ministras, tiesiog prieš priimant tą sprendimą norėčiau nusišalinti.
Nusišalinimą galima priimti, priimta. Susisiekimo ministras, prašau.
Ačiū labai, aš prie šio klausimo pasiūlyčiau dar vieną pakeitimą. Tai 3.1.2 papunkti pripažinti netekusių galios ir papildyti 3.2.1.6 papunkčių Lavoriškis Kutlovka. Eitų kalba, kad atnaujinti Lavoriškis Kutlovska sienos perėjimo punkto veiklą. Priežastis yra aiškios, yra padidėjusios eilės Medininkų pasienio punkte. Aišku, tas padidėjimas yra nepastovus ir besikeitantis, tačiau ypatingai šeštadienį, sekmadienį buvo eilės ypatingai didelės ir gali tai atsitikti pakartotinai, tai tas papildomas Lavoriškis Kotlovskos punkto atidarimas, veiklos atnaujimas sudarytų galimybę, kad ypatingai transporto priemonės, sunkvežimiai, nesigrūstų vienoj vietoj, nebūtų galimybė susiburti ir padaryti iš pasienio punkto masinį susibūrimo vietą ir tai apsaugotume nuo COVID plėtimosi. Ačiū.
Dėkuoju už siūlymą. Šitam pasiūlymui pastabų nėra. Medžiaga pateikta yra, ne? Teisingumo ministras.
Dėl pasienio punkto, man atrodo, per COVID-ą mes diskutavome, per COVID-o komitetą nebuvome to sutarimo kaip ir radę. Kaip suprantu, siūlėme dar keletą savaičių luktelti, pasižiūrėti, kaip vystysis situacija. Aišku, galime dabar ir kitokį sprendimą pritarti, jeigu ministras siūlo, bet aš tiesiog konstatuoju.
Matyt, kadangi tai skirta tam, kad nebūtų tų masinių susibūrimo vietų, tai nu, kaip tik yra tikslas. Tikslas aiškus, tai šiuo atveju matytam galėtume pritarti, jeigu būtų kažkokių tai pokyčių, galbūt būtų kiti sprendimai. Prašau vidaus reikalų dar viceministras.
Iš valstybės sienos apsaugos tarnybos esam diskutavę apie tai, kad būtume pasiruošę ir čia problemas nebus, bet iš tiesų buvo indikuota dėl muitinės pareigūnų galimybės dar aptarnauti ir šį pasienio kontrolės punktą, ar pavyko suderinti, ar turite garantijas, kad iš tiesų bus na, visos procedūros atliekamos.
Derinimas buvo, aišku, yra vienas ne tai, kad niuansas, tačiau suprantama, kad reikės papildomų žmoniškųjų išteklių, bet tai jau buvo ir čia nėra kažkokios problemos. Atsižvelgiant į svarbą, manau, kad pritarti reikėtų. reikalų esant, tai būtų gerai.
Dėkui už atkreiptą dėmesį dėl datų, nuo kada siūlymas atnaujinti šio punkto veiklą, gal galite patikslinti?
Iki pasirašymo patikslinsiu, gerai?
Kol dar surasite atsakymą, teisingumo ministras.
Gerai.
Tiesiog pasiūlymą turiu kitų punktų, norim papildyti šį nutarimą, mes neformaliam ministrų pasitarimą apie tai išnekėjom. Vis tik tai mūsų pataisos įsteigų sistema kol kas yra šio pavojingo užkato nepaliesta, dėl to, kad mes aišku laikomės ir labai griežtų reikalavimų, bet ir dėl to, kad vis tik tai mes kol kas vengiam tų ilgalaikių pasimatymų, kad nuteistėjai negalėtų turėti jų. Tai siūlom papildyti vyriausybės nutarimą ir šiuo punktu, kad jie ir toliau negalėtų turėti ilgalaikių pasimatymų, ko padėtis yra tokia.
Ir dėl šio siūlymo prieštaravimo nėra teisingumo ministro pateikto. Dėl šio galime pritarti. Pritarta šitai daliai dėl susisiekimo ministro pasiūlymo, kadangi datos klausimas yra aktualus. Ir čia matyti yra klausimas ir su Baltarusijos Respublika derinimo.
Būtų tai, iš karto suderinus, sakė.
Tai matyti vis tiek mes turime priimti aiškų sprendimą, nuo kada atidaromas punktas. Kadangi šiai dienai neturime tokio suderinimo, tai šitą siūlymą turbūt teks atidėti. Bent jau toks mano būtų siūlymas, nes turi būti aiški žinia. Nors ir racionalus ir reikalingas siūlymas, bet jeigu data nesuderintų, tai...
Tai nuo rugpjūčio pirmos dienos. Čia mes priimam nutarimą formalų, kad atidaromas, o praktiškai pradės veiks, kada visos procedūros, nes reikės ir darbuotojams, ir vienoms kitoms tarnyboms, tai iš karto bus tas tada veiklus. Taip, čia darbo eigoj.
Gerai, tai dėl... Ar spės rūpiučio pirmą dieną? Čia klausim.
Bet ministrai, reikės derinti, tikriausiai užsienio reikalų viceministras gali atsakyti, reikės derinti su Baltarusijos pusė, tai čia ne dviejų dienų klausimas tikrai.
Aš tikrai dėl derinimo, matot, vis tiek kuruoju tą kryptį ir iki galo to derinimo nėra. Mes esame gavę jų prašymai ir taip tie prašymai dažnai būna tokie maksimalistiniai, ta prasme, kuo greičiau dabar ir iš karto. Bet atsižvelgdami, mes turim būtent žinot visų žinybų, visų ministerijų atsakymus apie tą visą techninį pasiruošimą, plus tai yra didelis iššūkis COVID-o sąlygomis. Lygiai taip pat yra dabar prašymas iš Rusijos pusės dėl Rambino Dubkį, kuo greitesnio atidarimo per tą tiltą. Ir šiuo metu vyksta tarp mūsų čia ir irgi derinimas. Taip kad aš manyčiau, man būtų sunku dabar pasisakyti šiandien šiuo klausimu.
Na, be datos negalima priimti sprendimą, supraskime, tai yra nutarimas ir šitoje vietoje gal tada yra siūlymas toks, jeigu įvertinam, sprendimas galėtų būti iki rugpjūčio trečios dienos pasirengti, jeigu pasirengimas yra įmanomas ir iki pasirašymo suderiname, tada nuo rugpjūčio trečios dienos. Jeigu ne, tada sprendimo tiesiog nėra. Ar tiktų toks variantas? Pritarta. 31 klausimas. Dėl atliekų tvarkymo įstatymo, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo, aplinkos apsaugos įstatymo papildymo, 85.1 straipsnių įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Aplinkos ministras.
Ačiū, gerbiamas pirmininkas. Tai kaip ir minėjote, aplinkos ministerija parengė įstatymo pakeitimo paketą. Tai apima ir atliekų tvarkymo įstatymo, administracinių nusižengimų kodekso ir aplinkos apsaugos įstatymo papildymo projektus, kurių tikslas yra sukurti efektyvę atliekas naudojančių ir šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo sistemą. Ir pakeitimai sudarys sąlygas pasiekti, kad iki kitų metų pabaigos visos atliekų naudojimą ar šalinimą vykdančios įmonės turėtų pakankamą finansinį užtikrinimą, kuris esant poreikiui įmonės veiklos nutraukimo atveju padengtų atliekų sutvarkymo, įrenginių uždarimo ir priežiūros po uždarimo išlaidas. Projektai derinti su suinteresuotomis institucijoms, valdybės, atliekų tvarkytojus, atstovaujančiomis asociacijomis. Ir įstatymų projektams pritarta Liepos 14 tarp institucinėme pasitarime, be pastabų. Taip pat buvo siūlymas, prašymas vyriausybės kanceliarijos pristatyti įstatymo projektų galimo didesnio poveikio vertinimo rezultatus. Tai yra mūsų politikos grupės vadovė Agnė Bagaučiūtė, trumpai pristatys, prašau.
Taip, tai laba diena. Tai kaip ir paminėjo ministras, pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, tik naujai veiklą pradedančios atliekų naudojimą ir šalinimo veiklą vykdančios įmonės turi turėti finansinį užtikrinimą, tai yra arba laidavimo draudimo sutartį, arba banko garantiją. Ir tik tai šiuo atveju iš 700, teisingiau, iš 1400 įmonių turinčių leidimus, tik apie 780 įmonių turi finansinį užtikrinimą ir tai sudaro maždaug apie 56% visų įmonių, be to turimo garanto neužtektų turimoms atliekoms sutvarkyti, todėl kad įmonės apsiskaičiuoja reikiamą sumą patys, apsiklausdami atliekas tvarkančias įmonės ir pavyzdžiui, netgi Vilniaus regione finansinio užtikrinimo dydis siekia apie 3,5 tūkstančio, kai pagal paskaičiavimus, jeigu viena įmonė bankrutuoja, reikia atliekų sutvarkyti, reikia virš 200 tūkstančių. Dėl to 2015-2020 metais iš valstybės biudžeto jau skirta apie 4 milijonus eurų lėšų ir panaudota beveik 2,5 ir dar yra žinoma, kad 8 bankrutuojančioms atliekų tvarkymo įmonėms reikia apie 2 milijonų. Kitas dar yra viena iš problemų, kad taip pat įmonėms sudėtinga rinkoje įsigyti laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją įsipareigojimams užtikrinti ir pagal draudimo asociacijos duomenis šiuo metu tokius užtikrinimus teikia tik tai 2 draudimo įmonės. Ir net ir tom įmonėms, kurioms šiuo metu yra prievolė turėti tuos užtikrinimus, jeigu jos neturi, teisės aktuose nėra nustatyto jokių ekonominių sankcijų, jeigu jos jų neturi. Ir be to aplinkos ministras neturi teisinių įgaliojimų detaliai reglamentuoti dydžio apskaičiavimo tvarkos. Todėl mes siūlome nustatyti prievolę pateikti finansinį užtikrinimą visoms atliekų naudojimo šalinimo vykdančioms įmonėms, ne tik kaip šiuo metu, kaip minėjau, pradedančioms veikloms, taip pat taikyti standartinį užtikrinimo dydį, kurį paskaičiuotų aplinkos ministerijos pasitelkti nepriklausomi ekspertai, įvertindami vienos tonos sutvarkymo kainą tiek pavojingom, tiek nepavojingom atliekom, kas keletą metų, reaguojant į rinkos pokyčius, tas dydis būtų peržiūrimas, taip pat reaguojant net ir į COVID-o situaciją ir apie tai, kad čia yra sugriežtinamos sąlygos atliekų tvarkymo veiklą vykdančioms įmonėms, siūlome papildomai nustatyti maksimaliąją hipoteką ir šiuo atveju ji nuo paprastosios skiriasi tuo ir todėl mes renkamės įtvirtinti ją, kad būtų galima dengti visas išlaidas, tai reiškia ir aplinkos ministerijos įgaliotai įstaigai, kuri vykdytų visas procedūras, jos administracinius kaštus padengti. Ir atsižvelgiant į STT pastabas, mes taip pat numatėme, kad nebūtų galima įkeisti turto to, kuriame vykdoma atliekų naudojimo ir šalinimo veikla ir siūloma nustatyti sankcijas, jas po derinimo su taipogi su STT padidinome ir įmonėms siūlome skirti nuo 4 iki 10 tūkstančių eurų, asmeniui nuo 600 iki 1500 eurų ir šiuo atveju mūsų siekis yra, kad 21 metų pabaigoje, nes siūloma, kad įstatymas įsigaliotų nuo kitų metų gegužės mėnesio, visos 100% veiklą vykdančios, atliekų tvarkymo veiklą vykdančios įmonės turėtų finansinį užtikrinimą. Ir nauda to būtų, kad be abejo būtų operatyviai sutvarkomos atliekas, šiuo metu yra 8 įmonės bankrutavusios, kurioms reikia ir valstybės biudžeto lėšų, tai čia nebereikėtų valstybės biudžeto lėšų dengti. Taipogi būtų suvienodamos konkurencinės sąlygos, nes kaip minėjau, dabar reikia tik pradedančiom veiklą įmonėms, dabar reikėtų visoms. Taip pat sumažėtų ir administracinė našta įmonėms, todėl kad mes papildomai šiuo atveju ir atsižvelgdami į aplinkos ministerijos vidaus audito pasiūlymus siūlome nustatyti visus reikalavimus dėl užtikrinimo viename dokumente vietoj šiuo metu esančio dviejų. Ir be abejo negalim nepaminėti ir rizikų ar blogųjų dalykų, tai šiuo atveju, kad sugriežtinus tvarką, tos apie 600 įmonių, kurioms iki šiol nereikėjo tokio užtikrinimo, joms teks papildomi kaštai, nes užtikrinimus reikėtų gauti. Bet, kaip ir minėjau, manome, kad jie atpirktų, nes šiuo atveju būtų viešasis interesas pirmoje vietoje, tai yra sutvarkytos atliekos, sutvarkytos operatyviau ir nereikėtų tam valstybės biudžeto asignavimo. Ir, kaip minėjau, siūlome, kad įstatymai įsigaliotų gegužės pirmą dieną, iki vasario pirmos dienos mes parengtume įgyvendinančius teisės. Jeigu būtų klausimų, tai maloniai.
Dėkui už pristatymą. Išsamų, Žemės ūkio ministras, prašau.
Ačiū, aš tai noriu tik tai pasitikrinti dėl tų 600 įmonių, kur nurodė iki 5% reikės finansiniam minimui lėšų, o gal skaičiavot suminį išaišką, kiek tai sudaro?
Ne, šiuo atveju negalėjome paskaičiuoti, nes tai priklausys nuo mūsų atliktų metodikų, ką mes turėsim paskaičiuoti iki vasario pirmos dienos, nes turime vertinti dabartinės atliekų tvarkymo rinkos kainas, nustatant didžius, nes, kaip minėjau, šiuo metu dėja yra, va, tarkim, 3,5 tūkstančio ar ne, kur realiai kad nepakanka. Sutvarkyti maždaug reikia, kaip minėjau, apie, kiek mes skaičiavom, apie 200 tūkstančių eurų. Ir tai priklausys jau nuo sąlygų kalbantį su bankais, nes gali prašyti ar neišaldyti lėšas, na, įvairios galimos, kaip pavyktų susitarti. Ir kaip minėjau, šiuo atveju reaguojant į COVID-o situaciją ir kad gal kai kuriom įmonėm būtų sudėtingiau tarti su bankais ar draudimo įmonėm, siūlom maksimaliai hipoteką.
Dėkui. Dar klausimų? Nėra. Stabu nėra, tikrai svarbus įstatymo projektui, nes tai nebejotinai prisidės prie tvaresnio atliekų tvarkymo ir būtent, kaip minėjote, lygesnių konkurencijos sąlygų. Galima pritarti? Dėkuoju, pritarta. 32 klausimas dėl pilietybės įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Vidaus reikalų viceministras.
Ačiū, pirmininkė. Šiuo įstatymo projektu siekiama papildyti pilietybės įstatymę nurodytus atvejus, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, tai yra asmuo, kuriam nesukako 20 metų ir kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, kitos valstybės pilietybę iki jam sukako 18 metų įgijo negimdamas, tai toks asmuo galės per 2 metus savarankiškai apsispręsti, kurios valstybės pilietis jis nori būti. Taip pat siūloma išplėsti asmenų gimimų įgyjančių Lietuvos Respublikos pilietybių grupę, siekiama patikslinti priesaikos Lietuvos Respublikai tekstą ir priesaikos Lietuvos Respublikai procedūros tvarka, numatyti išimtis, kada reikalavimas prisiekti netaikomas ir siūloma nustatyti, kad visos prašymų dėl pilietybės padavimo ir nagrinėjimo procedūros būtų vykdomos per vieną instituciją. Šis įstatymo projektas tarp instituciniame susitikime buvo svarstytas, bet be pastabų suderintas, tai prašome pritarti.
Dėkuoju už pristatymą. Pastabų nėra. Galima pritarti. Dėkuoju, pritarta. 33 klausimas dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Vidaus reikalų viceministras.
Ačiū. Šiuo įstatymo projektu sprendžiamos, jam keliami tikslai ir sprendžiami uždaviniai, tai yra paspartinti prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo procedūras ir užkirsti kelią piknaudžiavimui prieglobščio sistemą, sudaryti palankesnės sąlygas dirbti Lietuvoje užsieniečiams, kurie ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, supaprastinti leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo ir keitimo sąlygas, aiškiau reglamentuoti leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą, bei užtikrinti tinkamą Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje nuostatų taikymą Lietuvos Respublikoje. Įstatymo projektas keletą kartų svarstytas tarp instituciniuose pasitarimuose, patikslintas pagal vyriausybės kanceliarijos pastabas ir pasiūlymus, suderintas darbo tvarka be pastabų. Prašome pritarti.
Dėkuoju. Pastabų klausimų nėra. Galima pritarti bendru sutarimu. Dėkuoju, pritarta. 24 klausimas. Dėl vyriausybės 2001 metų balandžio 25 dienos nutarimo numeris 472 dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio, apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos mokesčio ir išperkamosios nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento padarytimo pakeitimo. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras.
Ačiū pirmininkaujančiam. Nutarimo projektas parengtas siekiant įgyvendinti paramos būstų įsigyti ir išsinuomoti įstatymo nuostatas įsigaliojusios šių metų Liepos mėnesį. Ir tiesiog noriu priminti, kad tai yra COVID-iniam pakete keliavusios viena iš priemonių. Tai šito būtent nutarimo projekte yra trys gal asmeniniai momentai, kas yra keičiama. Yra į mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientas, tai yra vedami keturi koeficientai nustatant nuomos kompensaciją priklausomai nuo šeimos sudėties dydžio. Tada nustatomas minimalus bazinis būsto nuomos ar išperkamosios nuomos kompensacijos dydis, ko prieš tai nebuvo, tai tarkim kokioje nors mažose valdybėje, tai galėdavo būti 3 eurai vienam asmeniui. Ir taipogi pakeistas savivaldybės būsto socialinės paramos nuomos mokesčių ir būsto nuomos išperkamosios būsto nuomos ir taip toliau apskaičiavimo metodika. Tai turėjome daug čia diskusijų, visas pastabas atsižvelgėm, taipogi vakar keliavo per tą pasitarimą, tai tiesiog gal papildomas tokias formuluotės, kurias siūlytume, kad kitais metais papildomų asignavimų šitai priemonė numatyti ir taipogi padaryti kitų metų Liepos mėnesį būtent šio reguliavimo vertinimą, pristatymą, kiek daugiau žmonių naudojasi nuomos kompensacija, kad būtų įvertinta, reikia daryti kažkokį papildomą teisinį reguliavimo tobulinimą. Tai prašyčiau pritarti.
Dėkuoju, galima pritarti. Bendru sutarimu, dėkuoju, pritarta. 25 klausimas dėl lėšų skirimo, finansų ministras.
Gerbimi kolegos, nutarimo projektu siūloma iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirti 14,2 milijonus eurų, iš jų finansų ministerijai 76,1 tūkstantį eurų, muitinės departamento pareigūnams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su ekstremalios situacijos suvaldymu, skirtoms priemokoms už įprastą darbo krūvį viršinančią veiklą, Teisingumo ministerijai 454,3 tūkstančiai eurų, kalėjimo departamentui bausmių vykdymo sistemos pareigūnams ir bausmių vykdymo sistemoje dirbantiems medicinos darbuotojams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su ekstremalios situacijos suvaldymu, skirtoms priemokoms už darbą kenksmingomis arba labai kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis. Vidaus reikalų ministerijai 1,338 milijono eurų pareigūnams ir kitiems darbuotojams, kurių darbas tiesiogiai susijęs. Vėlgi už papildomų užduočių atlikimą, darbą švenčių dienomis ir viršvalandinį darbą. Vadovybės apsaugos tarnybai analogiškai 42 tūkstančių eurų, švietimo mokslo ir sporto ministerijai 4,3 milijonus eurų, ateities ekonomikos DNR plano veiksmo švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, skaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgymo, skaitmeninio turinio rengimo ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtra daliai susijusiai su mokytojų kaitai gyvendinti. Žemės ūkio ministerijai 7,986 tūkstančių eurų priemoniai sudaryti sąlygas išsaugoti žemės ūkio sektoriaus gamybos potencialą ir tvarę maisto tiekimo grandinę. Ir papildomai dar finansų ministerijai 17,7 tūkstančius eurų kaip valstybės parama Lietuvos miesto, Lietuvos rajono ir Molėtų rajono savivaldybių administracijoms padengti žalai patirtai dėl ekstremaliųjų situacijų. Taip, Žemės ūkio ministerija pateikė prašymą, kadangi prašymą pateikė dėl 9,281 ir prašymas lėšų likutis 1,295 milijono eurų būtų skirtas šiuo metu ketvirtą ketvirtį, Tai aš kaip supratau, Žemės ūkio ministerija sutinka su šitu. Kviečiu pritarti.
Dėkuoju. Galime pritarti. Nėra. Ačiū, bendru sutarimu pritarta. Ir 36 klausimas dėl ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, mes vadovaujantis ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendimo tvarkos aprašų, kuris buvo patvirtintas vyriausybės šiuo metu Liepos 8 dieną, investicijų komitetui pritarus DNR plane numatytų finansuoti veiksmų įgyvendimo koncepcijomis, parengiame ir teikiame tvirtinti DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą. Liepos 24 dieną investicijų komitetas pritarė trims koncepcijoms ir nutarimų siūloma tvirtinti šiuos ateities ekonomikos DNR plane numatytus veiksmus. Tai pirma, praktinių moksleivių verslumo įgūdžių ir programų aprėpties didinimas. Už veiksmo gyvenimą atsakinga ekonomikos ir inovacijų ministerija, suma 1 milijonas eurų. Antra, bendri mokslo ir verslo projektai technologiniai plėtrai, už veiksmo gyvenimą atsakinga švietimo mokslo ir sporto ministerija, vertė 12 milijonų eurų. Ir trečia, teritorijų vystymas ir verslui palankiaus aplinkos gerinimas regionuose, už veiksmą įgyvendinimą atsakinga susisiekimo ministerija, vertė 2 milijonai eurų. Taip pat nutarimu siekiant pradėti įgyvendinti tvirtinamus veiksmus 20 metais iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų, numatoma skirti ekonomikos ir inovacijų ministerijai iki 5275 eurų. Ir švietimo mokslo ir sporto ministerija iki 3 milijonų eurų. Ačiū pritartu.
Dėkuoju. Vyriausybės kancleris, prašau.
Visgi, ministrė, aš tai siūlyčiau tokius nutarimus duoti etapą ir tarp institucinės aptart, kadangi priemonės yra daugelio atveju tikrai ne vienos ministerijos ir čia siūlomas lygiai taip pat. Kitas dalykas, ar čia yra ne iki galo gal dokumentai parengti, yra aiškinamajam rašte siūlomos trys priemonės, vyriausybės nutarimo projekte siūlomos dvi priemonės yra, tai nelabai begalim susigaudyti iš tikrųjų, kas yra siūlomas.
Aš galiu pakomentuoti, Vaida Žukauskaitė, Finansų ministerija. Šiuo nutarimu mes tvirtinam investicijų komitete patvirtintas koncepcijas. Taip pat šiuo nutarimu skiriame skolintas lėšas tiems veiksmams, kuriems reikalingi mokėjimai jau 20 metais. Tai iš trijų koncepcijų tik dviems veiksmams reikalingos skolintos lėšas. Nes vienas veiksmas mokėjimus atliks 21 metais. Tai kas yra numatyta 21 metų biudžete, mokėjimai yra skolintos lėšos tik tai tiem, kam reikia šiais metais mokėjimus. Tai
gerbiamieji, reikia parengti normaliai dokumentus, kadangi aiškinamasis raštas yra visiškai kitaip parengtas. Aš tikrai siūlau atidėti šitą klausimą priėmimą. Nu, tai jis yra nekokybiškai parengtas dokumentas.
Aš manau, kad dokumentai parengti kokybiškai, kanclerė čia perlenkė plazdą. Taip, aš kviesčiau tada pasakyti ministerijų atstovus, ar jie sutinka atidėti. Tai švietimo mokslo ir sporto, ekonomikos ir inovacijų ir susisiekimo ministerija, nes viskas laikė atsidės.
Čia klausimas svarstymas turbūt ir rūpjūčio 12 dieną planuojamas buvo, bet jeigu yra skolas, ir prašau.
Jeigu galima dar vieną klausimą dėl pirmosios priemonės mokinių verslumo skatinimui. Ar čia nesuklysta? 20 metams siūloma 5000 eurų. Tai ką galima už tos 5000 eurų nuveikti, skatinant mokinių verslumą?
Tai projektas yra 1,5 metų jo trukmė. Ministerija išsidėlioja savo veiksmus tam, kad įgyvendinti projektą yra, na, kai kur yra, reikia atlikti didelį pirkimą, ar ne, kai kur tam kitus menkesnius veiksmus, tai ministerija pati įsivertina, kiek lėšų išmokėti jai reikės tam tikrų laikotarpių ir tai išdėlioja koncepcijai.
Taip, kolegos, tai už kiekvieną kryptį atsakingas tos ryties ministras. Tai jeigu kitiem ministram tinka, ir po to nesakysit, kad nespėjom dėl to, kad finansų ministerija nepateikė projektų ir sutiko atidėti, tai tvarkoje, atsakomybė yra jūsų rankose. Jeigu jum tinka atidėti, tai šio požiūriu, tai mes neprieštarausim. Bet jeigu jum netinka, tai prašau pasisakyti.
Kui, viceministras Lidos reikalų.
Ačiū. Iš tiesų, toje priemonėje teritorijų vystymas ir verslui palankiausios aplinkos gerinimas regionuose mes esam dvi ministerijos, tai yra mūsų ministerija ir susisiekimo ministerija. Ši konkrečiai priemonė, kuri yra plane ir kur išmokėjimas kitais metais 2 milijonai Lietuvos geležinkelių infrastruktūros projektas, tai kadangi ir investicijų komiteto narys esu, mes iš tiesų penktadienį svarstėm, ten buvo be pastabų suderinta ir visi pritarė susisiekimo ministerijai įgyvendinti šį projektą, tai kalbant apie tą dalį trečią, man sakykime, yra visiškai aiški iš regioninės politikos pusės, pritarėm be pastabų, kad tas projektas būtų įgyvendintas. Paruoštumas yra didelis, ten procedūros jau galėtų būti pradėtos labai greitai, tai nebent yra kažkokių papildomų. Iš atminties galėčiau tą projektą net ir pristatyti, nes tikrai gerai atsimenu, kas buvo pristatoma, ten susisiekimo ministerijos buvo investicijų komitete pristatytas projektas. Tai yra viadukas Alytaus miesto savivaldybėje, kur kelias iki ir po yra sutvarkytas, tenais yra susiūrėjimas, kamščiai ir visa kita. Investicijų komitete klausimų nekilo dėl šito konkrečiai.
Dėkuoju.
Gal dar galėčiau?
Gerbiamas posėdžio pirmininkė, visada gerai, kada yra skiriami pinigai. Tai čia negali ministrui finansų per daug prieštarauti. Tik tai blogai yra tai, kad klausimas atsiranda kaip papildomas, nes ir tu nežinai, ateidamas į posėdį, kad jis atsiras ir negali komentuoti to dalyko, kadangi tiesiog nesi pasiruošęs. Tai galim gal atidėti vieną posėduką ir priimti sprendimą.
Dėkuoju, tai kadangi buvo argument dar susisiekimo paskutinis ir tada jo plenu.
Taip, ačiū labai. Na, dėl laiko atidėjimo yra pliusai, yra minusai. Pagrinde tai minusas. Dėl to, kad pritariu gerbiamų kolegų finansų ministrui, tada sustos tam tikrų paruoštų projektų darbas. Ypatingai Alytaus būtent šito vėduko tematika per vasarą buvo intensyviai nagrinėjama, buvo ieškoma keletą įvairių alternatyvų. Galutinai buvo apsispręsta, kad tai eis arba finansavimas bus skiriamas būtent pagal šitą programą, pagal DNR. Ir dabartiniu metu organizacinis procesas yra pradėtas ir atidėjimas na savaitė, dviem savaitėm, aišku, reikėtų ten apie dar kai kurių projektų pakalbėti, bet būtų atidėjimas nelabai teigiamas. Kitas dalykas, mes atkreipiame dėmesį ir į kitus projektus, ypatingai susikimo srityje, nes yra savivaldybės pateikusios daug paraiškų, ypatingai kelių tesimo, yra daug iš tų paraiškų jau paruoštų darbų, kurie galėtų būti atlikti nedelsiant, o tas procesas 60 dienų ir kiti formalūs sudarinimai, jis neskatina dar šiais metais nedelsiant pradėti darbus, kuriems yra tinkamai pasiruošta. Tai va čia tokia yra dviprasmiška situacija. Gal galima būtų tie projektai, kuriems yra pasiruošta jau dabar pritarti ir judėti toliau nagrinėti dar per instituciją. Nes dabar kiekvieną savaitę ypatingai šitame sektoriuje yra svarbi.
Dėkuoju, žemės ūkio ministras.
Nu, aš tokį retorinį klausimą, nes matau, kad ir, pavyzdžiui, pagal tą patį trečią projektą, pinigų išmokėjimas 21 metai. Tai jeigu mes šiandien pritartumėm šitam projektui, tai jau rytoj skelbtumėt viešą konkursą, ar esat pasiruošę dokumentus, kad rytoj skelbėt viešą konkursą. Nes realiai, jeigu savaitė, tai jūs ruoškitės dokumentus, pritarėm po savaitės ir skelbėt.
Žiūrėkite, kadangi šitiems projektams, kaip suprantu, buvo investicijų komitete pritarta, dalyvavo ministerijų atstovai, DNR planas turi būti įgyvendinamas ir turi būti įgyvendinamas operatyviai. Turbūt yra problema viena, kad nebuvo pakankamai, kadangi yra naujas formatas ir dar investicijų komiteto sprendimai nepakankamai turbūt buvo su jais supažindinti ir ministerijų atstovai tarp instituciniam pasitarime. Tai siūlymas būtų tada šiandien pritarti šiems sprendimams, o ateičiai turėti glaudesnį investicijų komiteto sprendimų pernešimą į tarp instituciniam pasitarimą.
Tai yra rašyti.
Tai, tai prašau patikslinkite tada. Dviem ar trim?
Vyriausybės nutarimo projekte yra trys projektai numatyti. Tik tai dviems yra skiriamos skolintos lėšos. Tai vyriausybės nutarimo lentelė yra trys projektai iš trijų krypčių. Tai galim, nežinau, patikslinti tas vietas, kurios čia neaiškios, bet nu, nelabai matau, kur...
Gerai. Pritariama trims tada projektams iki pasirašymo, dar jeigu netikslumai yra, jos tikrai reikia sutikslinti.
Aš noriu tokį irgi, na, remdamasis pavyzdžių iš žemės ūkio ministro, nu, turime dirbti greičiau. Tai, nu, prisiminkim, kokioje situacijoje esam. Tai jeigu mes čia viską biurokratiškai dabar derinsimės per kelias savaitės, nu, tai pamirškim mes visokius DNR planus. Nu, tai reikia biškį mąstymą kitą.
Sakant iš tai, Biliu, bet atsiprašau, bet, nu, realiai vakar buvo tapas. Kaip pazinu, tai turbūt buvo galima, suprantu, kas skuba. Bet, nu, kaip, nu, dabar gavosi, kad... Tavo prasme, neliečia apie reklamą, bet sakau, iš mano ilgalaikės praktikos vyriausybės posėdžyje dalyvaujant įvairiom, sakykime, programom ir būdais, tai dabar iš tikrųjų šitie klausimai kompleksiniai įdedami papildomų klausimų. Tai yra absoliučiai šimtiniais klausimais ir kai visi viską apie tai žinant, ta prasme, tie, kas turi žinoti iš darį, nu vakar buvo tapo posėdžiai. Jeigu žiūrėti. Tai buvo greičiausiai tas yra, tas skubėjomis skubiausiam klausimams spręsti. Tai bet klausimas yra, kad skubiai reikia, turbūt nereikia laukti tokiais klausimais, bet nu, kažkokios procedūros turi būti. Tai čia, o ar ateičiai, ar ne ateičiai, čia tas dalykas ar dabar tai čia.
Gerai, tai siūlymas tada pritarti šiem trim projektam, plus dar protokolinį pavedimą, kad investicinių projektų, investicijų komiteto sprendimai turi būti dar taip pat pateikiami ir tarp instituciniam pasitarimui, kad nebūtų tokių nesklandumų ir būtų pilnas informacijos žinomumas. Galime tam pritarti? Dėkuoju, pritarta. Tai buvo paskutinis vyriausybės posėdžio klausimas.